Qalampirdan gapiramiz. Davlat xavfsizlik xizmati O'zbekistonning turli hududlarida ko'p miqdordagi giyohvand moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'ydi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati Qalampir.uz'ga ma'lum qildi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Sirdaryo viloyati bojxona boshqarmasi vakillari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Surxondaryo-Samarqand yo'nalishida harakatlanayotgan Cobalt rusumli avtomashina Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi Umakay yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatilgan. Avtomashina ko'zdan kechirilganda unda yo'lovchi sifatida ketayotgan Sari Osiyo tumanida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan fuqaroning yonida 3 kg 363 gram OPI giyohvand moddasi borligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olingan. Boshqa bir holatda esa Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Toshkent viloyatining Toshkent tumanida joylashgan Mineral suvlar yo'l patrul xizmati maskanida Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvidagi Nexa 3 rusumli avtomashina to'xtatilgan. Avtomashina xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda uning salon qismida 5 kg OPI giyohvand moddasi borligi aniqlanib, protsessual tarzda rasmiylashtirib olingan. Davlat xavfsizlik xizmatining Qashqadaryo va Toshkent viloyatlari bo'yicha boshqarmalari xodimlari tomonidan xodimlar jalb etgan holda O'rta Chirchiq tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda Bekobod shahrida yashovchi shaxslar, 1991-yilda tug'ilgan fuqaro hamda muqaddam giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq jinoyatlar sodir etgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan 1990-yilda tug'ilgan shaxs 492 gram gashish moddasini 50 million so'mga sotgan vaqtlarda qo'lga olingan. Ta'kidlash lozimki, har uchala holatda ham narkotik moddalar mamlakatga Tojikiston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan olib o'tilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.